Frații și surori, deschidem din nou cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 13, de la versetul 1 să citim până la versetul 9. În Scriptură, pagina 1007, în traducerea românească, Evanghelia după Luca, capitolul 13, începând cu versetul 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni a căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. El a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum încolo va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Până aici cuvântul Domnului. Haideți să venim prin rugăciunea unui frate, să cerem binecuvântare peste cuvânt, peste adunare, să închinăm darurile de bunăvoie și să rugăm pe Domnul ca să fie la lucru în inimile noastre în această zi. Frații și surori, mă bucur în această dimineață să fiu cu dumneavoastră în casa Domnului. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost un Dumnezeu binecuvântat și anul acesta pentru fiecare din noi și doar cu ajutorul lui am ajuns până aici. Au trecut ceva ani de când n-am fost pe la dumneavoastră. Asta nu înseamnă că v-am uitat. Stăteam și mă gândeam că aproape în fiecare zi îl aud pe fratele Sorin vorbind la radio, pentru că stau mai mult în mașină poate decât acasă și având radio acolo și ascultând vocea Evangheliei, tot mereu aud vocea dânsului. Spuneam fraților că în ultima vreme și eu arăt cel mai bine la radio, pentru că anii trec. Dar în dimineața asta Dumnezeu mi-a adus iarăși aminte că am îmbătrânit spunând o să fiu cu voi și la căruntețele voastre. Slăvit să fie Domnul! Vă aduc salutări din țară, de la Ipotești, biserica noastră vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Am venit de data aceasta în America pentru un eveniment de familie. Spunea fratele Sandu Popa la Chicago, zice, fratele Viorel a ajuns și el bunic american. Unchi american am mai fost, pentru că aveam nepoți care s-au născut aici, dar de data asta, fiica noastră Ligia, care e la Chicago, ne-a născut o nepoată, după 3 nepoți băieți, avem și o nepoată. Am venit să fim împreună cu ei, să fim la binecuvântarea micuței. Mă bucur să fiu împreună cu soția în dimineața asta aici și cu una din fetele noastre, cu ginerele. Dorim ca Domnul să-i binecuvinteze și pe cei care au rămas acasă și pe cei care sunt din coace de ocean. Și la noi a trecut vremea, după 33 de ani, am ordinat la Ipotești un nou păstor. De asta l-am lăsat sărbătorile astea să fie împreună cu biserica, să intre mai puternic în jug. Le-am spus fraților că vreau în continuare să mai trag pe dreapta, să fiu așa cum sunt ca și socru, totdeauna la îndemână și niciodată în cale. Dacă va mai fi nevoie să fiu de ajutor, să fiu alături de el acolo, dacă nu, să mă pot, știu eu, îndatora față de biserică lăsându-i și să-mi plătesc datoriile față de alte biserici care de mult m-au așteptat și n-am ajuns la ele. Am zis că voi călători poate mai mult decât atunci când am fost păstor și frații spuneau și atunci te-ai dus. Aș vrea să mai ajung la evangelizare, aș vrea să mai călătoresc în comunitate, am făgăduit la toate bisericile să le vizitez Mă rog Domnului ca El să hotărască următorii ani și nu știu câți or fi. Și spun lucrul ăsta introducându-mă în mesaj, în predică. Intrăm într-un nou an. Îl merităm sau nu îl merităm? Un Dumnezeu care cunoaște mii de ani din fața noastră, așa cum cunoaște ziua de ieri din spatele nostru, stă și se uită la ce se va întâmpla cu noi. Și El în dimineața asta, cred că este nimerit să ne pună întrebarea, se merită să vă mai dau un an sau nu? Ne uităm în Scriptură și îl vedem pe Moise pe la 80 de ani aproape. Cred că atunci a scris el Psalmul 90, că se apropia de 80 de ani. Și atunci a zis, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Debea atunci să înveți să numeri zilele. E ca și cum până luna martie ai învățat să lucrezi cu sistemul ăsta de încălzire. E târziu uneori să mai înveți atunci. M-am gândit la Ezechia, a zis Dumnezeu, îți mai dau 15 ani. Când vezi că cu 12 ani înainte de moarte i s-a născut un copil și el a fost cel mai blestemat împărat al lui Israel. Am stat și m-am gândit, oare s-a meritat să-i dea Domnul 15 ani? Când vezi că a făgăduit că va sta smerit și el s-a mândit cu tot ce avea și pur și simplu a dus o prorocie peste Israel că totul va fi luat și dus în Babilon. Oare s-au meritat anii ăia? Oare se merită să mai intrăm în anul care urmează? Asta vrea să ne spună și pilda pe care o spune Domnul Iisus Hristos aici în Evanghelia după Luca, capitolul 13. Dar e legată de niște lucruri. Pilda asta, așa cum ne lasă Evanghelistul Luca să înțelegem, a fost spusă într-un anumit cadru. Adică, au venit niște oameni și au istorisit lui Iisus ce s-a întâmplat undeva la templu. Niște galileeni au venit tocmai de acolo, din nord, și au bătut drumul, aproape 200 de kilometri până la Ierusalim, să aducă jertfele. Nu știu dacă au adus animale de acolo sau le-a cumpărat de aici. Dar Scriptura spune că au venit cu ele acolo unde își puneau mâinile și își făceau mărturisirea păcatelor peste animalele alea care vor fi sacrificate în locul lor pe altarul de jertfă. Și atunci au năvălit soldații lui Irod. Și spune cuvântul aici că soldații trimiși de Pilat, spune cuvântul aici că galileenii ăștia au fost măcelăriți acolo lângă altar. Sângele lor și sângele jertfelor lor au fost amestecate acolo. Am stat și m-am gândit, Doamne, atâta cruzime, dar în același timp atâta lipsă de respect și față de Dumnezeu, să nu-l lași pe un om să-și ducă jertfa la capăt. Să îl nenorocești chiar în timpul procesului de închinare. A fost o vreme când mai erau arestați frații noștri, așteptau jandarmi la ușă, dar și ei parcă aveau un pic de frică de Dumnezeu și îi arestau la ieșire. Dar aici a fost ceva parcă prea crud, ceva care răscolește în tine simțul dreptății și ai vrea la un moment dat să te erijezi într-un om care răzbună așa ceva. Și oamenii ăștia au venit la Domnul Iisus. S-au gândit poate că El este un lider care poate aduna poporul, care poate porni o răscoală, care îl poate fugări pe Pilat, care poate elibera națiunea asta de armata romană, de stăpânirea romană. Domnul Iisus îi ascultă și spune altceva. Credeți voi că acești galileieni care au murit acolo în condițiile astea au fost mai păcătoși decât alți galileieni? Eu vă spun nu. Eu vă spun altceva. Din tot ceea ce s-a întâmplat, ar trebui să trageți o concluzie. Dacă nu vă pocăiți, toți puteți peri la fel ca ei. Măcelăriți. Și le mai spune Domnul Iisus încă o împrejurare, încă o întâmplare. Știți voi că turnul Siloamului s-a prăbușit la un moment dat. Un turn care a fost construit acolo și poate a fost construit la repezeală, așa, în 52 de zile, au reconstruit turnurile Ierusalimului și zidurile. Și cum a fi fost construit acolo? Că erau oameni care stăteau la umbră, care s-au întâmplat să fie acolo, niște victime din astea colaterale, ai putea spune. Ai fost în locul nepotrivit, în momentul nepotrivit și s-a întâmplat nenorocirea. 18 oameni, spune cuvântul, au murit la prăbușirea zidului. Și Domnul Iisus notează aceeași concluzie. Dacă nu vă pocăiți, toți puteți peri la fel. Deci Domnul Iisus, eu cred că vine să ne spună că există un mesaj pe care îl aduc pentru noi tragediile care se întâmplă în jurul nostru. Am trecut printr-un an și am trecut în ultimii ani prin atâtea tragedii care ne-au marcat viața. De la o zi la alta parcă sunt tot mai dese. De fiecare dată când se întâmplă, te gândești și spui, s-ar fi putut întâmpla și cu mine. Am trecut și eu pe acolo. Puteau să fiu eu în locul lor. Tragediile astea ar trebui să lase în noi un mesaj, o concluzie. Și Domnul Iisus spune, din toate astea voi ar trebui să fiți motivați pentru pocăință. Ar trebui să vă gândiți, dacă tot vorbiți de venirea Domnului, că de fapt fiecare generație și fiecare om al lui Dumnezeu arăta de fapt că venirea Domnului nu înseamnă numai acea venire glorioasă care va vedea toată lumea. Și poate să vină solul trimis de Domnul să spună, până aici ți-a fost, și în mod subit, în mod brutal, în mod neașteptat, să pășești în veșnicie. Pentru fiecare se poate asta. Când citeam cuvintele astea, m-am gândit cum la începutul unui an, cu 2-3 ani în urmă, a venit la noi un frate din estul Ucrainei în biserică. Ne-a adus imagini cu tragediile de acolo. Ne-a adus povestiri cu ce s-a întâmplat acolo. Erau frați într-o dimineață ca asta, adunați în biserică. Au intrat oameni înarmați, l-au arestat pe păstor, pe prezbiteri, i-au scos afară din biserică, i-au dus la casele lor și le-au răscolit să le jefuiască casele și au zis, ăștia-s prieteni cu europenii, cu americanii, trebuie să aibă lucruri de valoare, să aibă valori în casele lor. Și apoi i-au împușcat și i-au aruncat prin gropi comune și pe unii din ei nu i-au mai găsit cei din familie niciodată măcar să-i îngroape. Chiar în timpul serviciului divin. Cruzimea de aici, care o vedem la Pilat, a fost reactualizată în generația noastră, în zilele noastre, în anii ăștia. Și în momentul când vezi că se întâmplă toate astea, îți pui problema, oare cum te-ai comportat dacă ai vedea că năvălesc peste tine în biserică soldații, teroriștii, să procedeze la fel. Cu câteva săptămâni în urmă am fost în Filipine și erau soldați, dar soldații de acolo, de la ușă, ei deschideau ușa la surorile mai în vârstă, ei ne salutau cu respect, au văzut că suntem străini, erau soldați înarmați până în dinți, arme, M16, n-am văzut niciodată arme de astea, încă în realitate, stăteau acolo să ne apere de ISIS, să ne apere de mahomedani, să avem liniște și pace în casa Domnului. Trăim vremurile astea. Dar auzim din școala cu tare ce s-a întâmplat, în sala de spectacol cu tare, în aeroportul cu tare, în cu tare sau cu tare loc, toate astea ne spun nouă un lucru. Ar trebui un asemenea moment să vă găsească pocăiți, să vă găsească neprihăniți, să vă găsească pregătiți de a pleca în mod subit în veșnicie. Asta ar trebui să fie pentru voi. M-am gândit ce s-a întâmplat aici cu oamenii ăștia care au fost într-un loc nepotrivit, într-un moment nepotrivit. Am asociat cu ce s-a întâmplat la Clubul Colectiv. sute de tineri într-o încăpere amenajată așa cum a fost, cu niște reguli care nu s-au respectat, dar și cu o formație de muzică care au vărsat sânge și și-au bătut joc de săptămâna patimilor și au dus jertfe pentru Satan și cântau muzică satanică. Și la un moment dat, focul a fost luat de instalațiile de ventilație și zeci și zeci de tineri au murit acolo. Și unii arși, purtați cu avioane prin toată Europa și primiți cu brațele deschise prin atâtea spitale europene, doar și-o reveni. Dar ce să ne spună nouă un asemenea eveniment? Ne puteam apuca să-i judecăm? Ne putem gândi că cel cu paguba e și cu păcatul și trebuie să fi întâmplat așa? Dar Domnul Iisus vine parcă să ne spună, oare contează dacă ești păcătos sau mai păcătos? Credeți voi că oamenii ăștia care locuiau la Ierusalim au fost mai păcătoși decât alții care locuiau la Ierusalim? Credeți că bucureștenii ăștia au fost mai păcătoși decât ceilalți care locuiesc în București? Nu asta contează. Ce contează este ești păcătos sau ești socotit neprihănit. Aici se face diferența. Și diferența se poate face dacă înțelegi mesajul. Și mesajul este, dacă nu vă pocăiți, toți veți muri în păcat. Și nu veți pleca în veșnicie ca neprihăniți, ca oameni pocăiți. Ăsta e mesajul. Se mulțesc toate tragediile astea în jurul nostru. În momentul când se întâmplă toate astea, stăm, ne gândim și spunem, Doamne, dar noi ce avem de făcut în situația asta? Cum să abordăm lucrurile astea? Doamne, când vedem că se întâmplă actele astea de terorism, ne mai punem o întrebare, Doamne. Există o protecție din partea Ta? Există o providență? Ne porți de grijă? Doamne, totuși, chiar pe slujitorii Tăi, chiar din biserică, chiar în timpul serviciului divin și Tu nu începi niște o revoluție și nu intervii? Oare, Doamne, în vremurile astea ai scăpat lucrurile de sub control? Se impun asemenea întrebări. M-am uitat într-un psalm și cred că am găsit aici în psalmul acesta 11 răspuns cumva la asemenea întrebări. Zice cuvântul aici așa: și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Când vezi că acolo unde nu te aștepți, acolo explodează bomba. Îți pui întrebarea, Doamne, oare noi ce am mai putea să facem? Pentru că ne simțim, Doamne, lipsiți de protecție. Mai sus cuvântul spune, iată cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inimă curată. Știm că cel firesc prigonește pe cel duhovnicesc. Știm că era o vreme când se ascundeau în boscheți, când puneau săgeata pe coardă, când așteptau și trecea nevinovatul pe acolo ca cel care poate cobora liniștit la Ierihon. Și ăsta îi străpungea inima. Acum e și mai grav. Acum se îmbracă cu exploziv. Acum își iau centuri. Acum stau cu mâna pe buton. Acum se duc acolo unde sunt creștini. În mod special îi caută pe ăștia. Unde sunt izraeliți, unde sunt evrei, că din poporul ăsta urât de ei. Și acolo apasă butonul. Și acolo, Doamne, mor atâția oameni nevinovați. Vezi uneori copiii care rămân în urmă, fără mâini, fără picioare, și spui, Doamne, unde ești când se întâmplă toate astea? Cuvântul spune așa, Domnul este în templul Lui cel Sfânt. Domnul și are scaunul de domnie în ceruri. Dumnezeu este prezent, Dumnezeu încă stă pe tron, Dumnezeu încă ocupă un scaun de domnie care are suveranitate, are autoritate peste tot universul creat. El e acolo, la locul Lui. Ochii Lui privesc și pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Nu și-a întors privirea în altă parte. El e acolo și privește. Apoi, Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește sălnicia. Domnul pe cel neprihănit îl încearcă. I-am văzut pe frați de noștri de credință îngenunchiați, așa erau vreo 21 la un moment dat. Și am văzut pe musulmanul ăla care s-a apropiat să-l întrebe pe primul: te lepezi de Hristos? Și el a zis nu. Și i-a tăiat gâtul. Și așa a făcut cu al doilea și cu al zecelea și cu al 20-lea. Și a mai rămas unul acolo la capăt. L-o fi cercetat și pe el un duc să zică ca și apostolul Petru: nu-l cunosc. O să spun ceva în situația asta și o să scap. Și o să mă pocăiesc mai târziu ca Petru. Și o să mă primească Domnul. Nu? După ce a văzut pe toți căzând, el a zis în același fel: nu. Și a tăiat și lui gâtul. Ăștia toți au plecat în credință. Ăștia toți au fost oameni care n-au vrut să se lepede de Hristos. Doamne, dar i-au omorât. Cu ceilalți ce se întâmplă? Cuvântul merge mai departe. Domnul urăște pe cel care iubește sălnicia. Nu-i de acord Dumnezeu cu convertirea prin forță. Bunicii celor din Croația au fost omorâți de musulmani. Acum nepoții, strănepoții, urmașilor îi ucid pe sârbi pentru că și ăștia sunt creștini. Ei înșiși acum vor să ducă mai departe semeluna islamului. E așa de ciudată istoria. E așa de absurdă. Dar nu în felul ăsta se face convertirea. Zice cuvântul așa: peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor iată paharul de care au ei parte. Auziți ce urmează pentru ceilalți? Vin avioanele, vor cădea bombe de sus, vor fi explozii, vor fi dogorâți de focul războiului, a exploziilor, se va șterge Damascul de pe fața pământului. Domnul va avea grijă ca tot să plătească. Există o justiție divină și există un ceas al lui Dumnezeu care nu rămâne în urmă. Cei neprihăniți sunt cercetați, sunt încercați pentru credința lor. Și li se încearcă credința chiar acolo, pe genunchi, când stă gâdele în spatele lor, să le taie capul. Cu ceilalți Dumnezeu se va judeca. Doamne, dar totuși, și-o fi pus cei din familie și alții întrebarea: Doamne, dar chiar să-i lași să moară în felul ăsta și să nu iei nicio măsură? Și Domnul zice: voi ar trebui să gândiți dincolo. Că de fapt asta înseamnă pocăința, a gândi dincolo. Hai priviți o leacă să vedeți ce urmează de aici încolo cu aia 21, care au plecat așa de crunt. Au plecat așa de percipitat și așa de crud. A fost ucis fiecare din ei. Uitați-vă ce urmează. Cuvântul spune: Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Cei neprihăniți care au fost aici au ajuns acolo unde poți vedea fața Lui. Haideți să ne uităm un pic să vedem dacă s-a meritat chiar să moară în felul acesta. Și auziți ce spune cuvântul. Apocalipsa 20:4. Și am văzut niște scaune de domnie și celor care au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor, zice cuvântul mai departe, și ale celor care nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-a sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci ei vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani. Și acum Domnul poate să stea la sfat cu noi. Oare cât credeți că ar mai fi trăit ăia 21? Dacă îi lăsam pe pământ. Doamne, ar mai fi trăit 30 de ani, 40 de ani? Ar mai fi trăit poate până la 100 de ani, hai să exagerăm. Dar după aia ar fi murit. Ar fi trăit o viață cu îngrijorări, cu probleme, cu greutăți. Eu am îngăduit ca viața lor să fie curmată atunci, în puterea vârstei. Dar uitați ce am de gând să le dau. Cu ce vreau să-i recompensez? Le dau 1000 de ani. Să stea pe tron, să aibă poziții împărătești, să fie preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos, să împărățească cu el 1000 de ani. Se merită? Să dai 30, 40, 50 de ani și să câștigi 1000 de ani în poziția asta, se merită? Dacă nu sunteți convinși că se merită, ascultați-l pe Pavel. Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui și să ajung cu orice chip la... Acolo spune în greacă ex anastasia. Zice să ajung cu orice chip la prima înviere din morți. Eu vreau să înviez cu 1000 de ani înainte, zice Pavel. Vreau să stau și eu pe tron. Și știți de ce dorea lucrul ăsta? Pentru că Duhul Sfânt a spus, Pavele, tu vei muri prin decapitare. Și a arătat cum va muri și îi spune Duhul, vei fi turnat ca o jertfă de băutură. Așa cum se vărsa paharul în jertfele Vechiului Testament, așa îți vei pleca capul pe butuc și se va vărsa sângele tău. Vei fi decapitat și vei împărăți cu Hristos 1000 de ani în plus față de veșnicia ce urmează. Fraților, se merită. Se merită. Când vezi și începi să gândești lucrurile în felul ăsta, nu te mai uiți cu compătimire la cei 21. Te uiți cu admirație și cu un pic de invidie. Și cu un pic de invidie. Vor avea 1000 de ani mai mult împreună cu Hristos decât noi? E tare interesant să stai să gândești în felul ăsta. Slăvit să fie Domnul. Dar gândiți-vă că printre cei pe care îi omorau musulmanii, a fost și unul care în momentul când a fost întrebat, tu vrei să treci la islam, vrei să te lepezi de credința ta, el s-a întors către cel care îi ucidea și a zis, du-te dracului. Asta a fost expresia lui înainte de moarte. Ce folos a avut moartea lui că a murit în felul ăsta? Vă dați seama? Moarte fără de Hristos. Moarte fără de neprihănire. Moarte doar din ciudă, din ură, din dor de răzbunare față de musulmanul care stă cap. A fost un asemenea caz. Le-am luat și le-am pus la oaltă și am zis, Doamne, cât e de important să înțelegem că tragediile ne spun că noi trebuie să fim pocăiți în orice clipă. Că trebuie să fim pregătiți în orice clipă. Că trebuie să fii pregătit când te urci în orice avion. Că trebuie să fii pregătit când te duci în orice loc aglomerat. Când te urci în orice metrou din Londra sau din Madrid. Pur și simplu, trebuie să fii pregătit. Nu știi când, bum, și ai plecat. Și dacă ești mântuit, dacă ești pocăit, fericit de tine. N-ai pierdut nimic. A trăi este Hristos și a muri e un câștig. Asta ar trebui să ne învețe tragediile. Și acum Domnul Iisus spune pilda asta. Și zice aici cuvântul, el a spus și pilda asta. Un om avea un smochin sădit în viața. Și a venit să caute rod în el și n-a găsit. Și stă de vorbă cu vierul care trebuia să aibă grija țarnei acolo, a livezii, a viei. Taie-l jos. De 3 ani vin și caut rod. Taie-l jos. Dar vezi acolo un învier care într-adevăr merită să fie în poziția asta, pentru că nu-i doar un lucrător așa care așteaptă să treacă ziua. E unul care chiar ține la via aia, ține la smochinul ăla, ține la grădina aia. Chiar e drag de ea, chiar o iubești. Mai lasă-l și anul acesta. Nu e așa de greu să înțelegem că cel care-i stăpânul este Dumnezeu. E ușor acum pentru noi, luminați de Duhul Sfânt, să înțelegem că vierul ăsta care vine și face mijlocirea, îl arată pe Iisus Hristos, singurul care-i preot și mijlocitor. Există un singur Dumnezeu adevărat și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. El face mijlocire. Mare lucru. Să vezi că sunt pomi din ăștia care nu rodesc. Și la un moment dat ar trebui, stai, te uiți și spui, Doamne, îl tai. Îl tai. Predicam predica asta la Bistrița și la urmă, pentru că era și primarul împreună cu noi, i-au luat și i-au dat frații un cuvânt. Și el s-a ridicat și a zis, legat de predica lui domnul Candreanu, aș vrea să vă spun și eu ceva. Am un cais în grădină. De ani de zile n-a făcut niciun rod. Într-o zi am pus mâna pe topor, m-am apropiat de el și am zis, te tai. Te tai că degeaba am cuprins pământul, nu faci niciun rod. M-am înșelat când te-am pus în pământ. Dar ce m-am gândit după aia, măi, până mai crește altul. Măi, poate că ar fi bine măcar să pun o bancă sub el și să fie un loc de stat la umbră. Și după ce am vorbit cu el, ce m-am întors cu toporul înapoi. Știți ce s-a întâmplat? Deci în primăvara asta a făcut flori. Și acum zice, am o mulțime de caise și zice, vă promit să vă mai fac o vizită la vară, să vă aduc un coș de caise la biserică. Au să întreb pe frați dacă s-a ținut de cuvânt. Dar am stat și m-am gândit, un pom care e de ajuns că a vorbit cu el. Și a înțeles că nu-i de joacă cu stăpânul și că trebuie adus rod. Mă gândesc că avem mai multă minte decât pomul ăla. Există la țigani un cuvânt caștalou. Și caștalou la ei înseamnă cap de lemn. Cap de lemn. Dar asta le spune la cei care nu știu țigănește. Și acum când mai predic pe leile, mai spun, măi, nu fiți caștalou. Ei toți încep a râde. Mă gândesc că nu avem capul de lemn, înțelegem de vorbă bună, de cuvânt. Nu-i de joacă cu Dumnezeu. E nevoie să rodim. Dar sunt unii pomi care nu înțeleg de cuvânt. Și aveam un frate în biserică și povestea o situație. Tot așa a avut un pom care nu rodea. Deci am luat un chiron de ala de 25. Asta înseamnă un cui mare, gros și lung. Să traduc pentru tinerii de aici care poate înțeleg mai greu limba română. Și l-am luat, zice, l-am luat și am pus mâna pe ciocan și l-am bătut cuiul ăla prin inima pomului. Și zic, ce s-a întâmplat? S-a uscat? Nu. Următorul an a făcut rod și de atunci rodește în continuu. E nevoie la un moment dat să dea Dumnezeu o lovitură. Să facă Dumnezeu o rană. Să sfrângă Dumnezeu o inimă împietrită. Să vină durere peste tine și apoi să vină trezirea. Și Doamne, câți predicatori de ăștia n-am întâlnit. Zice, convertirea mea sau aducerea mea de la un creștinism fără rod, la un creștinism activ și roditor care grăbește întâlnirea cu Domnul, a fost când Dumnezeu mi-a dat lovitura, când Dumnezeu mi-a adus falimentul, când am pierdut totul, când mi-a murit copilul, când am trecut prin boala aia și era gata să termin. Atunci Dumnezeu m-a trezit și de atunci viața mea are rost, are rod. Slăvit să fie Domn. Dar Domnul Iisus aici spunea și altceva. Smochinul ăsta, Scriptura ne-l arată în mai multe locuri că este Israelul. Și știți ce e interesant aici? De 3 ani Hristos predica Evanghelia în Israel. Străbătea cetățile și satele. Învăța pe norod în sinagogi, vestea Evanghelia împărăției și vindeca orice boală și orice neputință care era în norod. S-a întors Israelul? Prea puțin. Mult prea puțin. N-au venit, nu s-au întors, n-au început să rodească, n-au înțeles că El este Mesia. Și acum, după 3 ani, un Dumnezeu era legitimat să spună, până aici, ajunge, ajunge. Ești în Vechiul Testament, în Levitic, acolo o rânduială, când vei intra în țară, primii 3 ani să nu mănânci din roade și cu tare, dar în al 4-lea an, roadele de acum să fie tăiate împrejur și de acum poți să mănânci din ele. Acum, după 3 ani, Domnul Iisus, parcă vine și le spune nouă, se merită să mai stau cu voi și al 4-lea an? În îndurarea lui Dumnezeu, l-a lăsat pe Domnul Iisus și în al 4-lea an. Ce au făcut în al 4-lea an? nu l-au mai lăsat să-și ducă anul la capăt. La jumătatea anului l-au arestat, l-au torturat, l-au pus pe cruce, l-au omorât, l-au îngropat. Ei l-au dat pe mâna romanilor să treacă prin toate astea Domnul Iisus. Al patrulea an a fost pentru ei un an de har. Un an oferit fără merite. Un an oferit fără semne de îmbunătățire. Am să-l sap de jur împrejur, spune cuvântul aici. Iată, zice, mai lasă-l, am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Îl vei tăia. Dragii mei, și nouă ne mai dă Dumnezeu un an. Și Dumnezeu făgăduiește că în anul ăsta Dumnezeu poate să ne îngrijească de jur împrejur să sape în jurul pomului. Să creeze toate condițiile necesare ca să poți asimila binecuvântările de sus, să poți asimila ploaia. În jurul pomului se sapă pentru ca să nu se scurgă apa. În general, pomii cresc pe pantă, săpându-i în jur acolo. Ei acumulează ploaia, acumulează viața. Primesc și adună pentru ei, ca de acolo să se hrănească, să rodească. Am să-i pun gunoi la rădăcină. Doamne, dacă nu ne mai îngrijește Domnul în aceste zile, dacă nu ne-a mai dat casă de rugăciune, dacă nu ne-a mai dat condiții, dacă nu ne-a mai dat predicatori, dacă nu ne-a mai dat cântăreți, dacă nu ne-a mai dat descoperiri din cuvânt, Doamne, câtă hrană! Cum alergai altădată cu un magnetofon cât geamantanul ca să poți să registra o predică, să o mai asculți odată, sau încă o dată? Și acum deschizi telefonul, tableta, televizorul, radio, peste tot numai mesaje, numai predici. Abundă totul de mesaje. Atâta dă Dumnezeu hrană. Rodim? Poate că va aduce rod. Așteaptă Dumnezeu rod de la viața ta. Așteaptă rod de la viața mea. Vrea Dumnezeu să dovedim că s-a meritat să ne mai dea un an. Uitați-vă la ei. În al patrulea an l-au luat și l-au omorât. Și acum gândiți-vă. Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel, adică sângele vostru se va amesteca cu sângele jertfelor voastre. Vor trece de aici vreo 30 și ceva de ani și armata romană va intra în Ierusalim. Pe muntele templului 300 de mii de evrei au fost măcelăriți și au sângerat și sângele lor s-a amestecat cu sângele jertfelor. Au bătut mașinile romane în toate zidurile și le-au dărâmat pe toate. Și nu doar 18 inși ca la turnul Siloamului. Zeci și zeci și sute și sute de evrei au rămas sub ziduri. Și s-a împlinit cu da și amin. Și le-a spus Domnul Iisus, dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Dar în armata romană, când a înconjurat Ierusalimul, după ceva timp de asediu, s-a retras pentru că s-a întâmplat ceva la Roma. Și-au lăsat Ierusalimul liber. Cei nepocăiți au zis, am scăpat, de acum putem să facem ce ne taie capul. Cei pocăiți și credincioși, frații din biserică care au luat aminte la cuvânt și cuvântul spunea, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, voi să fugiți la munți dacă vreți să vă scăpați viața. După plecarea armatei romane, pocăiții credincioși și-au făcut bagajul și-au părăsit Roma. Au părăsit Ierusalimul și-au plecat. Între timp lucrurile s-au rezolvat la Roma și armata lui Titus s-a întors din nou. De data asta n-a mai plecat. Cei din Ierusalim au plătit cu viața, au sângerat, au fost zdrobiți de ziduri, așa cum spune cuvântul. Cei care au ascultat, atent la cuvântul Domnului, au scăpat cu viața. I-au luat și au măcelărit și i-au crucificat și spune fratele Pit Popovici, 1.461.000 de evrei crucificați pe toate drumurile, nu mai aveau lemn pentru cruci. Cuvântul Domnului se va împlini cu da și amin. Tragediile ne spun că avem un Dumnezeu care se ține de cuvânt și atunci Dacă toate astea sunt îngăduite să se întâmple și dacă Dumnezeu vrea să-și umple cerul cu martiri, îngăduie ISIS, îngăduie teroriști, îngăduie să fie acolo unde explodează bomba, se poate întâmpla. Dar nu în pierdere, ci în câștig. Cei neprihăniți ajung să vadă fața lui, iar ceilalți care sunt iubitori de sălnicie și umplu pământul de sălnicie, vor fi pedepsiți, cărbuni, foc, pucioasă, vânt dogoritor, Dumnezeu va face dreptate. Fraților, haideți să luăm anul 2018 ca un an de har. Adică nu-l merităm, dar avem un Dumnezeu care vrea să ne poarte de grijă, un Dumnezeu care vrea să ne hrănească și un Dumnezeu care legitim are dreptul să caute în viața noastră roada. Și noi trebuie să rodim. Noi rămânem totuși la făgăduința cu care aș vrea să închei. Eu știu ce gânduri am cu privire la voi. Gânduri de pace, nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde. O nădejde. O nădejde condiționată. Hristos în voi, nădejdea slavei. Amin, Doamne.